Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
E la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 16, versoi 13 gis 19. En tiu tempo Jesuo responde diris al Petro, Vi estas Petro, cae sur citiu roco mi construos mian ecclesion, mi donos al vi la schlossiloin de la regno de la cielo. Petro cae Paulo estas du nomoi, ciui dum la iarcentoi personigis la tutan ecclesion lau gia sene interrompa tradizio. Per ilia predico, facte, la Signoro donis al ecclesio la primizoin della cristana credo. Ancau por la orientai ecclesioi, la du sanctuloi estas sinonimo della tuta apostola collegio, ciel basangulai stonoi della credo. Ancora hodiau la papo prege alvocas la autoritaton della sanctai apostoloi Petro cae Paulo, ciam en siai officialai agoi li volas cun ligi, la tradizion cun ties fonto, la parolo de Dio. Nur pere dell'ausculto de tia parolo en la spirito, la ecclesio povas esti perfecta en la amo, en unuezzo cun la papo, cun la episcopoi, cae cun la tuta pastraro. Bonan vesperon, caregai gefratoi, ni presentos la unuan parton della Iunia Lettercesto, sed unue ni raportas pri la hodiaua celebro en la Vaticana Basilico, cae pri la hieraua inauguro della Iaro de Sancta Paulo. En la hodiaua soleno de Sanctai Petro cae Paulo, havante ce sia flanco la ecumenan patriarcon de Constantinopolo, Bartolomeo la unua, Papo Benedicto la dexesa celebris cimatene meson en la Vaticana Basilico, surmetante, tradizio en la nuna dato, la paliumon, simbolon de la episcopa digno, alla novai cefepiscopoi nomumitai dum la lasta iaro. Antau la tagmesa angeluso la papo pregis por la iaro de Sancta Paulo, de li inaugurita hierau, cae ancau por la evangelizado, la cunulezzo en la ecclesio, cae por la plena unuezzo de ciui cristanoi. Benedicto la dexesa, cae Bartolomeo la unua, do estis ancora ufoie cune en la basilico de Sancta Petro. Al li mi adresas mian el coran saluton, jen la vortoi per ciui la papo bonvenigis la patriarcon en la Vaticana Basilico.
Esprimo la gioia di avere ancora una volta la felice opportunità di scambiare con...
Mi esprimas la gioion, havi ancora la felicia neblezzon interchangi cun li la chison della pazzo, e nella comune espero vidila al proximigion della tago della unitatis redintegratio, la tagon della plena cunulezzo interni. Giuste citiun chison ni venis por interchangi cun vi via sanctezzo, respondis Bartolomeo la unua, dum sia predico antautiu de Benedicto la dexesa.
Desideriamo veramente e preghiamo assai per questo, che
ni vere desiras, cae ni tre pregias por tio, che la malfacilagioi estu superitai, cae che la problemoi malaperu ciel eble plei rapide, por atingi la celon de nia culmina desiro ie gloro al Dio. Benedicto la dexesa in sia predico cimatene meditis pri la grandai apostoloi Petro cae Paulo cae pri ilia martirigio. La papo substrecis che la sango della martiroi ne vocas al revengio, sed repazigas. Pri lia alveno al Romo la papo diris che Paulo volis al porti la evangelion al ciui gentoi, cae fondi la universalan ecclesion en Romo, loco della rencontro della unica credo. Petro venis al Romo por crei la unuezzon della ecclesio de ciui popoloi, porche la ecclesio ne identigiu iamain cun unu nazio au culturo au stato, cae porche gi estu ciam cies ecclesio. Cai pri la constanta missio de Petro, de liai posteuloi, cai ancau pri la aparta tasco confidita alla Ecclesio de Romo, la Papo diris, existas hodiau en la mondo novai manieroi de unuezzo, ciui tamen explotigas ancau novain contrastoin, cai donas novan forton al tiui malnovai. Fronte al citiu extera unuezzo, basita sur materiai aferoi, ni despli besonas la internan unuezzon, ciu venas la pazzo de Dio, unuezzo de ciui ciui, pere de Jesuo Christo, farigis gefratoi. Hiero postagmese, ciel dirite, Benedicto la Dexesa inauguris la iaron de Sancta Paulo Apostolo en la Basilico alle li dedicita en Romo exter la muregoi. Dum la diservo cestis, ciel dirite, Bartolomeo la unua cune cun delegitoi de aliai cristanai confessioi. La Papo emphasis quelca in aspectoin de Sancta Paulo Apostolo. Unue, la intima motivo quiu movigis lin. La facto esti amata de Dio, cae la desiro transdoni al aliai citiun amon. Li estis evangelizanto, ne disigeble cun ligita cun la alvoco suferi por Cristo. En mondo in ciu la mensogo estas potenza, la veron oni pagas per la sufero. Ne estas amo sen sufero, substrecis la papo. Sen la sufero el resigno jesi mem. Cie nenio estas, por ciu valoras la peno suferi, tie ancau la vivo mem perdas sian valoron. Iom antau la fino della ceremonio, patriarco Bartolomeo la unua adressis sia in vorto in alla cestantoi, substrecante che Paulo Apostolo starigis accordon inter la greca lingvo cae la romia pensa maniero, por ciam forgiante la catolican fundamenton della ecumena ecclesio. Ninun dedicas la lasta in minuto in denia elsendo alla iunia lettercesto. En iunio ni elsendis dec tri foie, en iulio niei elsendoi estos dec var. La letteroi ricevitai en iunio estis tridec du el nau landoi. Germanio, cun decoc letteroi, de nove estas iela unua vizo. Dualoce estas Ceca Respublico, cun ses letteroi. Trialoce, Pollando, cun du letteroi. Sequas cioi aliai landoi, Belgio, Bulgario, Francio, Italio, Coreio, cae Norvegio, cun po unu lettero. La ret postae letteroi estis dec sep, en tute atingis nin quardec nau messagioi. Domani antaua lettercesto nis sigis pri la livero della Federazia Merit Cruzzo, grava honorigo de Germanio al pastro Bernard Heischkorn. La livero ocasis la dudecan de maio, cae ci concerne signoro Miloslav Svacek, presidanto de IQE, quiu ceestis dum la ceremonio, raportis iene al ni. Gi estis belega solenagio de prave merit plena pastro Bernhard. Ceestis ancau esperantista paro el Belgio, cae gruppo da germanai esperantistoi. Poi Esperanto Actuel cae Dio Beno raportis pri la evento. En la iama parocho de Pastro Bernard en urbo Villingen cestis ducent personoi. Inter ili la urbestro de Villingen, doctoro Rupert Kubon, quiu alpinglis la merit cruzon sur la columo de la pastro, cae quiu annonsis la motivon de la honorigo. Nenur pro la agnosco de la esperantista iagadoi de la pastro, sed ancau pro liai internazia iagadoi favore al internazia compreno. Comence de mia esperanto laboro, mi volis cesi la esperanto agadon, declaris pastro Bernhard, char gi troe occupis min, sed mia episcopo petis min daurigi mian esperanto laboron en cae por la ecclesio. Do instigite de mia episcopo, mi daurigis mian esperanto engagigion, sed ni interconsentis che mi clopodu utiligi por esperanto nur 10% in de mia labor horaro. Cun multe da estimo cae sincera isentoi de amemo, ni de nove gratulas al pastro Bernhard. La sama in sento in de amemo ni adresas ancau al pastro Duilio Magnani, honora presidanto de IQE, quiu hierau, dudecocan de iunio, solenis la quindec quinan da trevenon de sia pastricio. Li daurigas sian laboron por la ciara IQE congresso quiu ocasos en lia urbo Rimini. Cetere morga uestos la lasta tago de la unua alige periodo por la congresso. Informoi en la retta pagiaro IQE.org. Rega i gefratoi, venontana di mancion ni daurigos la letterceston, vi povos anca uascultinin venonta in mercredon cae jaudon. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.